«Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Εμφανίστηκε τότε στην αυλή μια καλονή που συγκέντρωσε την προσοχή όλων. Έπρεπε να ήταν πανέμορφη για να προξενήσει τέτοιο θαυμασμό σε ένα περιβάλλον τόσο συνηθισμένο στην ομορφιά. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες κληρονόμους της Γαλλίας. Ο πατέρας της πέθανε νέος και την είχε αφήσει στην κηδεμονία της γυναίκας του, της κυρίας De Sartre, της οποίας η καλοσύνη, η αρετή και η αξία ήταν μοναδικές. Όταν έχασε τον άντρα της, πέρασε πολλά χρόνια χωρίς να εμφανιστεί στην αυλή. Στη διάρκεια αυτής της απουσίας, ασχολήθηκε με την ανατροφή της κόρης της. Δεν προσπάθησε να καλλιεργήσει μόνο το πνεύμα και να φροντίσει την ομορφιά της. Επεδίωξε επίσης να της αναπτύξει το αίσθημα για την αγάπη της αρετής. Οι περισσότερες μητέρες πιστεύουν ότι αρκεί να αποσιωπήσουν ό,τι σχετίζεται με τον έρωτα για να αποτρέψουν τα παιδιά τους από αυτόν. Η κυρία De Sartre είχε την αντίθετη γνώμη. Μιλούσε συχνά στην κόρη της για τον έρωτα. Της αποκάλυπτε τις ομορφιές του για να μπορέσει πιο εύκολα να της επισημάνει τους κινδύνους. Της περιέγραφε την ανηλικρίνεια των ανδρών, τη δολιότητα, την απιστία τους, την οικογενειακή δυστυχία που προκαλούν οι παράνομοι δεσμοί. Της εξηγούσε επίσης την ηρεμία που βασιλεύει στη ζωή μιας τίμιας γυναίκας και πόση ακτινοβολία και ανάταση δίνει η αρετή σε πρόσωπο με υψηλή καταγωγή και ομορφιά. Της τόνιζε όμως πόσο δύσκολα προστατεύεται αυτή η αρετή. «Πρέπει να είναι», της έλεγε, «πολύ δύσπιστη προς τον εαυτό της και να μένει προσιλωμένη στη μοναδική ευτυχία μιας γυναίκας που είναι να αγαπά και να αγαπιέται από τον άνδρα της». Η κόρη αυτή ήταν τότε μία από τις πιο περιζήτητες νύφες στη Γαλλία και παρόλο που ήταν πολύ νέα, της είχαν ήδη γίνει πολλές προτάσεις. Η κυρία De Sartre, που ήταν υπερβολικά φιλόδοξη, δεν έβρισκε κανέναν αντάξιο της κόρης της. Επειδή όμως είχε συμπληρώσει τα 16 χρόνια της, θέλησε να την οδηγήσει στην αυλή.
Quel perino si torna, le sopra blefa.
Η κυρία De Sartre, που με τόση φροντίδα είχε μεγαλώσει την κόρη της στο δρόμο της αρετής, δεν σταμάτησε τις νουθεσίες. Μάλιστα τώρα που βρισκόταν σε ένα περιβάλλον με τόσο επικίνδυνα παραδείγματα. Γιατί σε αυτήν την αυλή η φιλοδοξία και ο έρωτας ήταν η κυριότερη έγνοια και των ανδρών και των γυναικών. Υπήρχαν τόσα πολλά συμφέροντα, τόσες πολλές συνωμοσίες και οι γυναίκες συμμετείχαν τόσο πολύ σε αυτές, ώστε ο έρωτας ήταν πάντα συνυφασμένος με δολοπλοκίες και οι δολοπλοκίες με τον έρωτα. Κανένας δεν καθόταν ήσυχος και κανείς δεν έμενε αμέτωχος. Όλοι επεδίωκαν να ανεβούν, να υπηρετήσουν ή να βλάψουν. Κανείς δεν γνώριζε την ανία ή την οκνηρία, γιατί όλοι ασχολούνταν με διασκεδάσεις ή με σκευωρίες. Όλες αυτές οι φατρίες αδιάκοπα ανταγωνίζονταν. Οι κυρίες που τις αποτελούσαν ζήλευαν η μία την άλλη και αγωνίζονταν να κερδίσουν ή εύνοια ή εραστή. Το κυνήγι μεγαλείων και ανόδου ήταν συχνά συνδεδεμένο με αυτά τα μικρότερης σημασίας θέματα που δεν τα επεδίωκαν όμως με λιγότερη ορμή. Κυριαρχούσε λοιπόν μια ένταση που όμως δεν έφερνε αναστάτωση στην αυλή και που την έκανε αρκετά ευχάριστη, αλλά όχι και ακίνδυνη για μια νέα κοπέλα. Η κυρία De Sartre συνειδητοποιούσε αυτό το κίνδυνο και σκεπτόταν αδιάκοπα πώς να προστατεύσει την κόρη της. Την παρακάλεσε όχι ως μητέρα αλλά ως φίλη να της εμπιστεύεται όλες τις ερωτικές προτάσεις που θα της έκαναν και της υποσχέθηκε να της συμβουλεύει σε θέματα που συχνά δημιουργούν αμηχανία στους νέους.
Thank you.
Στην εποχή που έζησε η Madame de Lafayette, το δεύτερο ήμιση του 17ου αιώνα, κυριαρχεί στη Γαλλία ο απολυταρχισμός του Λουδοβίκου 14ου. Όταν το 1661 ο Λουδοβίκος 14ος ενηλικιώνεται, δεν αφήνει καμιά αμφιβολία για τις προθέσεις του και για την επιδίωξή του να είναι ο ελαίο Θεού απόλυτος μονάρχης. Ο κλήρος έχει χάσει την παλιά του ισχύ και ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας του. Η αριστοκρατία και οι ευγενείς δεν έχουν πια την πολιτική και στρατιωτική δύναμη που διέθεταν παλαιότερα στις επαρχίες τους. Τα διάφορα τοπικά αντιπροσωπευτικά σώματα έχουν ή διαλυθεί ή ατονίσει. Πραγματικοί τοπικοί διοικητές είναι οι εκπρόσωποι της κεντρικής εξουσίας, διορισμένοι απευθείας από το βασιλέα. Όλοι οι ευγενείς που στερήθηκαν τα παλιά τους προνόμια συγκεντρώνονται στην αυλή που μοιράζει πολιτικές και οικονομικές εύνοιες. Δημιουργείται έτσι μια πανίσχυρη, υδροκεφαλική, κεντρική εξουσία. Υπολογίζεται ότι ο στρατιωτικός κλάδος της αυλής περιέλαμβανε 10.000 πρόσωπα και ο πολιτικός 4.000. Στα χρόνια επομένως που ζούσε και έγραφε η Madame de Lafayette, κάθε αξιόλογη δραστηριότητα, πολιτική, οικονομική και πνευματική, είχε ως επίκεντρο και ως οδηγό αυτήν την πολυπληθή αριστοκρατία, της οποίας πυρήνας ήταν η βασιλική οικογένεια με όλα τα παρακλάδια και όλους τους ευνοούμενους της. Είναι η εποχή στην οποία η Γαλλία δεσπόζει στην Ευρώπη με τη λάμψη της στα γράμματα και στις τέχνες και με τη στρατιωτική της ισχύ. Είναι η περίοδος του βασιλιά Ήλιου και του κλασικισμού. Παράλληλα με την αποδυνάμωση της παλιάς αριστοκρατίας, αρχίζει το 17ο αιώνα στη Γαλλία η άνοδος της αστικής τάξης. Η οικονομική άνεση που η τάξη αυτή αποκτά είχε ως αποτέλεσμα την εξάπλωση της μόρφωσης πέρα από τη στοιχειώδη εκπαίδευση σε όλο και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού. Έτσι, τα παιδιά και οι έφηβοι των αστών αρχίζουν να διδάσκονται κυρίως από τα διάφορα θρησκευτικά τάγματα, ρητορική, γραμματική και ιδιαίτερα τους συγγραφείς της ελληνικής και λατινικής γραμματείας. Οι εύποροι αστοί βλέπουν ως πρότυπα συμπεριφορά σε όλους τους τομείς της ζωής την αριστοκρατία και τα ανώτερα στελέχη της διοίκησης. Επιζητούν να τους μιμηθούν. Έχουν συγχρόνως και την άνεση χρόνου που τους παρέχει η οικονομική ευμάρεια. Υιοθετούν ως μία από τις μορφές ψυχαγωγίας τους και το διάβασμα λογοτεχνικών έργων. Έτσι αυξάνει σημαντικά το αναγνωστικό κοινό. Ποια όμως βιβλία διαβάζουν για την ψυχαγωγία τους? Αυτά μπορούν να καταταγούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη, η πιο διαδεδομένη, περιλαμβάνει μυθιστορήματα που περιγράφουν τη ζωή και τις περιπέτειες ηρωικών προσώπων. Έχουν ως καταγωγή τις έμετρες υποτικές αφηγήσεις του τέλους του Μεσαίωνα. Τα μυθιστορήματα αυτού του είδους, γεμάτα από απίθανες και σκληρές περιπέτειες, ελκύουν το κοινό της εποχής εκείνης. Περιέχουν όμως που και που και ψυχολογικές αναλύσεις, όπως και αξίες στις οποίες πρέπει να υποτάσσεται η γυναίκα μετά το γάμο της, καθώς και διάφορους άλλους κώδικες τιμής, ηθών και εθίμων. Τα στοιχεία της έξω από κάθε πραγματικότητα, αλλά πάντα νικηφόρου για τον ήρωα περιπέτειας, μαζί με την έξαρση των ωραίων συναισθημάτων, εντυπωσιάζουν ακόμη και μια ευγενή και ευφυή αναγνώστρια, όπως τη Madame de Sévigné, που ομολογεί σε γράμμα στην κόρη της ότι τη γοητεύουν και την παρασύρουν. Η δεύτερη κατηγορία αναγνωσμάτων περιλαμβάνει μυθιστορήματα στα οποία η έμφαση δεν βρίσκεται τόσο στις ηρωικές περιπέτειες των πρωταγωνιστών, όσο στην ευαίσθητη ανάλυση και περιγραφή του συναισθηματικού κόσμου των χαρακτήρων τους. Τέτοια μυθιστορήματα έχουν την καταγωγή τους στην κλασική αρχαιότητα, στα ποιμενικά, όπου ευαίσθητοι ήρωες και ηρωίδες ερωτεύονται και εκδηλώνουν τον έρωτά τους σε ήρεμο, γραφικό, βουκολικό περιβάλλον. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μυθιστορήματος αυτού του τύπου την εποχή εκείνη στη Γαλλία είναι η Αστρέα, που άρχισε να δημοσιεύεται το 1607. Η Αστρέα ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στα χρόνια που έζησε η Madame de Lafayette και διαβαζόταν στο σαλόνι της, όπου γίνονταν φιλολογικές συγκεντρώσεις. Ανάμεσα στα μέλη της φιλολογικής συντροφιάς ξεχωρίζει η Δεσποινής de Σκιντερή, που επηρέασε την εξέλιξη της Madame de Lafayette. Τα μυθιστορήματά της παρουσιάζουν ηρωικά πρόσωπα του παρελθόντος, αλλά το μελοδραματικό στοιχείο των περιπετειών τους δεν είναι τόσο ισχυρό. Αντίθετα, επικρατεί μια εμβάθυνση στην ανάλυση των συναισθημάτων των ηρώων, και μια αναζήτηση του απόλυτου και της αλήθειας. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι το μορφωμένο κοινό της εποχής, επηρεασμένο από τον Ντεκάρ στην επιδίωξη συγκεκριμένων και καθαρών ενιών, αναζητούσε και στα συναισθήματά του την ίδια σαφήνεια. Το πιο χαρακτηριστικό δείγμα της νοοτροπίας αυτής είναι ο χάρτης τρυφερότητας που περιγράφεται στο μυθιστόρημα «Κλέλια» της Δεσποινίδας Δεσκυντερή, όπου σαν απομίμηση γεωγραφικού χάρτη απεικονίζονται χωριά, ποταμοί, λίμνες και θάλασσες με ονόματα όπως χλιαρότητα, ελαφρότητα, αδιαφορία, εχθρότητα, ευγνωμοσύνη, αλαζονία, απιστία.
Je la tiens, je la tiens, je la tiens, je la tiens.
Madame de Lafayette, η πριγκίπισσα de Clèves. Εισαγωγή, μετάφραση, Τερέζα Πεσμαζόγλου, εκδόσεις Εστία.
Ήταν η σκοτεινή κυρία, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασχέτας.